bizim.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Faiz səhərində xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəl isə bizim bölgələrdə yayımımız dayandı. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi AM 1530-1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Bütün dünyada isə bizi internetdə də dinləmək mümkündür. Canlı və arxivdən tələblə ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bu gün də Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Gün boyu yağış yağacaq, fasilələrlə havanın temperaturu 16-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də yağış yağacaq, havanın temperaturu 17-18 dərəcə olacaq.
Hava haqqında sonra da danışacaq, indi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Güam məkanındakı dondurulmuş münaqişələr regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyidir, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas etmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Belarusda keçirilən parlament seçkilərində əksəriyyət yerləri prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları tutub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qafqaz bölgəsindəki bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll edilməlidir. Bunu BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında çıxış eləyən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Nazirin fikrincə, Gürcüstan hadisələri Güam məkanındakı dondurulmuş münaqişələrin regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyi olduğunu növbəti dəfə sübut eləyib. O deyib ki, Güam ölkələri arasında baş verənlər onu göstərir ki, münaqişələrin həlli Güam formatından kənara çıxır. Gürcüstandakı vəziyyət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini tapmaması beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir.
Bu arada Elmar Məmmədyarov dünən Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice-la görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən APO İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə, görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. ABŞ Dövlət Katibi Azərbaycanın regionda vacib rol oynadığını bildirib. Elmar Məmmədyarov bir daha vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli mümkündür. Görüşdə enerji təhlükəsizliyi məsələsi də müzakirə olunub.
Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas eləmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir. Həftənin sonunda isə məsələyə Senatda baxılacaq. Dünən ABŞ qanunvericiləri böhran vəziyyətində olan ölkə iqtisadiyyatını xilas eləmək üçün plan üzrə ilkin razılığa gəliblər. Konqresin nümayəndələr palatasının sədri Nancy Pelosi deyib ki, inkişafa nail olunub, ancaq qərar sənəd kimi rəsmən qəbul edilməyənə qədər iş hələ bitməyib. ABŞ prezidenti George Bush cümə günü konqresi mümkün qədər tez yardım paketini qəbul etməyə çağırıb. Hökumət maliyyə böhranı ilə üzləşmiş bankların İpoteka borclarını almaq üçün Konqresdən 700 milyard dollar vəsait ayrılmasını istəyir.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq. Belarus parlamentinə keçirilən seçkilərin ilkin nəticələri bəllidir. Mərkəz Seçki Komissiyası 110 yerin yüzünə prezident Aleksandr Lukaşenko tərəfdarlarının keçdiyini deyib. Reuters-in məlumatına görə hələ ki qalan 10 yer barəsində son qərar yoxdur. Belarusda parlament seçkiləri dünən keçirilib, 110 deputat yeri uğrunda 260-dan artıq namizəd mübarizə aparırdı. Onlardan 70-i müxalifət nümayəndəsidir. Müxalifət seçkiləri saxta adlandırıb, seçkiləri müşahidə edən ATƏT söz rəyini bugün verməlidir. Avropa Birliyi 1990-cı ildən bu yana Belarusda keçirilən seçkilərdən heç birini azad və ədalətli saymayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranın Sistan, Baluchistan əyalətində naməlum şəxslər prokuroru güllələyib, daha sonra qaçıb. Fars agentliyi Qaş şəhərinin prokuroru Fəzlullah Şahabziyə hücumu terror kimi qələmə verib. Sistan, Baluchistan İranın cənub şərqində yerləşir. Bu regiona son illər tez-tez süni yerağlar tərəfindən hücumlar olub. Bu əyalət həm də Əfqanistan və Pakistanla həmsərhəddir, ən böyük narkotik ticarəti yollarından biri hesab olunur.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Konfransın məqsədi Rusiya və Gürcüstan arasında baş verən münaqişənin beynəlxalq münasibətlərə və təhlükəsizliyə, iqtisadi, humanitar sahələri təsirini araşdırmaq, çıxış yollarını axtarmaqdır. Tədbirdə Rusiyadan, Gürcüstandan, Amerikadan tanınmış ekspertlərin iştirakı gözlənilir.
Bağdatda ötən gün baş verən bir neçə partlayışda 33 nəfər ölüb. Birinci partlayış Şurta rayonunda məscidin yaxınlığında olub, 12 nəfər ölüb, 34-ü yaralanıb. Daha sonra Xayal Amil və Mərkəzi Karada rayonlarında partlayışlar olub, ölənlər arasında polis və qadınlar da var.
Belə, bu saat olan əsas xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosu.az saytından izləmək mümkündür və yaxud da hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də bizim xəbərlərimiz efirə gedir. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu səhər bizi axıra qədər dinləsəz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Payızlı nevki yağışı Bakını iflic elədi. Dünən şəhərin mərkəzinə gəlmək üçün sakinlər saatlarla tıxacda gözləməli olublar. Gölməçələri atlamaq üçün isə 1-2 deyib tullanmalı.
Həm də biləcəksiniz ki, Amerikadakı iqtisadi böhranla bağlı Konqresin yekun qərarı nə oldu? Az sonra Vaşinqtonla bağlantımız olacaq.
Və bayram hazırlığı görən demək xanımların da qulağı bizdə olsun. Bayram qabağı hökumət hansı qərarları aldı bahalığın qarşısını almaq üçün? Bu haqda bir reportajımız da olacaq.
Hələlik isə xəbər ətər davam edir. Ötən həftənin sonu Bakıya ilk payız yağışı yağdı. Paytaxt payız ovqatından kökləndi. Əslində sevinmək olardı. Bu yağış paytaxtın tozunu, torpağını necə deyərlər, yuyub aparacaq. Amma gecədən başlayan yağış şəhər sakinləri üçün əməlli başlı problemə çevrildi. Səhər yuxudan oyanıb işə gücə yollanan bakılılar şəhərin yollarında keçilməz gölməçələrlə üzləşdilər. O zaman paytaxtda yolları keçilməz eləyən tıxacların yaranmasına səbəb nədir?
Elə ötən ildə, ondan qabaqki ildə Bakıda ilk yağış bax beləcə narazılığa səbəb olmuşdu. O zaman gölməçələri keçmək üçün Bakı sakinlərindən ayaqqabısını soyunan da olmuşdu. Yaşlıların küçəni keçməsində kənardakılardan kömək eləyəndi. Bəziləri isə sadəcə saatlarla gözləmişdi ki, su çəkilib geçsin. Yenə də paytaxtda yağış yağdı, yenə də eyni mənzərə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu vəziyyəti niyə dəyişmək istəmir? Payıza hazırlıq niyə indi yada düşür?
Dünən paytaxtı gəzən həmkarımız Ülviyyə Sədzadə sizə gördüklərindən danışacaq, eləcə də yağışın gətirdiyi problemlərin kökünü araşdıracaq.
Payızın ilk yağışları dünən deyəsən Bakının köhnə problemlərinin üstündəki tozu da yuyub apardı. Gecədən yağan yağış səhər qayıqları artırmışdı.
Maşınlar hümetindən gücünə keçirdilər bəzi yollarda. Cəmaat keçə bilmirdi, taxta atırdılar, belə şeylər saldı illərdi, sallar atırdı, şalbonlar atırdılar ki, üstündən keçsinlər.
Zərqələm xanım bizə Bayıl qəsəbəsində gördüklərini danışır. Bayılda dünən maşınlar suyun içindən keçə bilməyiblər deyə avtomobil yolunda bağlayıblar. Şəhərin bu tərəfində giriş məhdudlaşıb. Azadlıq radiosunun müxbirləri xəbər verirlər ki, dünən Hövsan qəsəbəsindən şəhərə gələndə təzə tikilmiş körpünün yaxınlığındakı görməçə nəqliyyatın hərəkətinə mane olub, tıxac yaranıb. Bakıda yaşayanlar necə deyirlər, yağış kəsəndən sonra da yağmura düşüblər. Yağışdan sonra göbələk gözə dəyməsə də görməçələr çoxalıb.
İndi mən Elmir Akademiyası metrosundan deməli Olimpiya gələn yolun üstündəyəm, səkinlə gəlirəm. Demək olar ki, səkilərdə iri görməçələr əmələ gəlib, bu boşluqlara xeyli su yığılıb. Corabını islatmadan buradan çətin ki, keçə biləsən.
Memar Emil Axındov da ilk payız yağışlarına kədərlənib. Deyir ki, Bakı başqa paytaxtlara oxşamır. Yağış şəhəri iflic eləyir. Memarın fikrincə əsas problemlərdən biri də budur ki, şəhərdə yağış yığan xətlər işləmir.
Bakı batır. Ən vacibi, ən bədbaxtçılıq odur ki, kanalizasiya qalxır. Normadan bəlkə 10 dəfə, 15 dəfə bu yağışları yığan kanalizasiya, çuğun, rişotka ilə, zadla, xüsusi boru xətti ilə gedir, böyük kanalizasiya daxil olur. Bakıda haradadırsa, ay Allah, 23 kilometr deyəsən bu xətlər vardı. İndi bu sadamsı qalıb asfaltların altında.
Memar deyir ki, bu gedişlə təzə salınan asfaltları suyuyub aparacaq. Qışda da yağış suları buza dönüb asfaltı partladacaq. Emil Axındovun sözlərinə görə suyun axıntısı yoxdur deyə şəhərdə təzə əkilən ağaclar da çürüyüb gedəcək.
Dəhşətdir şəhərə gəlmək. Marşrut yoxdur. 5 mərtəbədə lap betərdik. Yağışdan keçmək mümkün deyildi. Gölməçilər elə böyük idi ki, hoppanmaq da olmurdu. Deyəsən, turba sınmışdı. Sadəcə olaraq hoppana-hoppana gedirdik. Bütün ayağım yaş oldu. Hətta tuflim də sındı.
Lyudmila 2 ildir ki Bakıda yaşayır. İşinə görə gəlib Azərbaycana. Sankt-Peterburqdandır. Deyir ki, onun şəhərində adamlar çətirsiz evdən çölə çıxmırlar. Burada həmişə yağış yağır. Amma asfaltın üstündə su qalmır. Axıb gedir. Bakıdakı kimi yağış yağanda ayaqqabıları da palçıq olmuş. Həmsöhbətin başqa bir mütəxəssis Aqil Cavadov 15 ilə yaxın Rusiyada kanalizasiya xidmətində mühəndis işləyib. Deyir ki, problemin bir səbəbi də budur ki, Bakı rəhbərliyi yağış sularını axıtmalı olan quyuların içini təmizləmir.
Mən çox yerlərdə təsadüf eləmişəm. Bu Azadlıq prospektində mən özüm orada yaşayıram, tez-tez gedib gəlirəm. Hazırda Barovskaya tərəf orada 7-8 dənə heylə lüklərdir. Hamısı ağzına qədər doludur. Onlar təmizlənmir, yağış yağanda da uzun suyun axmağa yer olmur axı.
Aqil Cavada bu fikirlə də razılaşmır ki, şəhərdə təzə binalar artıb, əhali çoxalıb, kanalizasiya sistemi ağırlığa dözə bilmir. Aqil Cavadovun fikrincə, onsuz da şəhərdə suyu saatla verirlər. Bundan başqa, onun sözlərinə görə problem kanalizasiyada yox, məhz yağış axıdan kanallardadır. Paytaxtda şəhər təsərrüfatı ilə Bakı İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Amma bu təsərrüfatın rəisi Xalid Ələkbərov suallarımıza cavab verməyə istəmədi. Sinoptiklər isə deyirlər ki, Bakıda bu gün də sabah da yağış yağacaq.
Allah, mənim üçün heç bir problem yoxdur. Bu da xoşuma gəlir. Elə yağışdan xoşum gəlir.
Bu palçıq olmur.
Olsun da. Yağış gözəldir, romantikdir.
Hə, yağışın yağmağını sevinən də var. Baxmayaraq ki, özünlə bərabər problemlər də gətirib. Və yer gəlmişkən, bu mövzunu gün boyu bizim müxbirlərimiz araşdıracaq. Artıq elə səhər o başdan Aygün Muradxanla həmkarımız yaraqlanıb, yasaqlanıb, mikrofonunu, diktofonunu götürüb, ayağına dəmir çarıq ki, və əlinə çətir götürüb düşüb Bakı kəndlərindən canına ki, görsün vəziyyət necədir.
Altdan üstdən qıfıllanıb necədir.
Və saat 8-də biz ondan söhbət elədik, ilkin məlumatları almaq üçün görək Bakı kəndlərində vəziyyət necədir. Maşdağda olan həmkarımızın gördükləri hələ ki bunlar idi.
Bəli, bu 2 gün aransız yağan yağışlar Bakının kəndlərində bir sıra problemlər yaradıb. Onlardan başlayaq. Mən Ulduz metro stansiyasından və Qara-Qara metro stansiyasından Bakı kəndlərinə gedən avtobuslarda gördüm ki, vətəndaşlar çox gec gəlib çıxa bilirlər şəhər mərkəzinə. Bu da Bakı kəndlərinin şəhər mərkəzi ilə birləşdirən magistral yollarda bir neçə gölməçələrin yaranması ilə bağlı idi. Məsələn, Zabratda bir neçə yerdə, Maştağada bir neçə yerdə bilgə böyük ərazilərin su basması maşınların tıxaclarla gəlib çıxmasına səbəb olmuşdur. Və vətəndaşlarla söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, vətəndaşların öncəki illərdə olduğu təbii qazla bağlı ciddi problemləri var, amma elektrik enerjisinə bağlı ciddi problemlər rast gəlmədim. Çünki 2 il davam edən təmirlər bu sahədə biraz stabillik yaradı. Amma təbii qaz yenə yoxdur Bakı kəndlərində. Ancaq və ancaq cavab budur ki, təmir gedir. Bu aramsız və uzun sürən təmirlərin şəhərləri ki, Bakı kəndlərinin sakinləri nəticələr görmürlər. Bir də kanalizasiya problemidir. Bax, elə yolların su basmasının əsas səbəblərindən biri də odur ki, kanalizasiyalar işləmir. Ya yoxdur, olan dairələrdə köhnə xətlərdir. Bax, məhəllə daxili yollarda ciddi problem var. Vətəndaşlar deyir ki, Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı üzrə dəfələrlə pul ayrılıb, rəsmi nümayəndələr gedib gəlib baxıblar, amma məhəllə daxili yolların heç biri təmir olunmayıb bu illərdə. Bax, elə bizim gördüyümüz Maştağa bələdiyyəsinin ətrafı, Bilgəh bələdiyyəsinin ətrafı, həmin qazıntı var söküntülər. Neçə illərdir həmin o vəziyyət davam edir. Biz də deyim ki, Bakı kəndləri 5 kəndi birləşdirən kanalizasiya xətti çəkilirdi. Biz bununla da bağlı reportaj eləmişdik. O kanalizasiya xətti avqust ayında kimi hazır olmalıydı. Bax, o kanalizasiya xəttinin hazırlığından da elə bir xəbər ətər yoxdur. Aha. Bax, bütün bu problemlər yığılıb qalır. Belə çıxır ki, qışda da Bakı kəndləri yenə də kanalizasiyasız və təbii qazsız qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədirlər.
Maştağadasan sən indi, mən bildiyimə görə.
Mən indi Maştağadayım, bəli.
Yəqin ki, gün orta saatlarını qayıda biləcəksən, reportaja çatdıra biləcəksən, amma diqqətli ol. Umayra Tağıyeva deyir ki, növbəti günlərdə də bugündən etibarən yenə yağış yağacaq, odur ki, şəhərə qayıtmaq təhlükəsi ola bilər. Təşəkkür edirik, çox sağ ol ki, məlumatları çatdırdın bizə.
Sağ ol.
Aygün Muradxanlı Bakı kəndlərindəki vəziyyətdən danışdı. Yer gəlmişkən Şahnaz da Umayra xanımdan stat gətirdi. Görək, yaxın günlərdə Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda hava necə olacaq? Biz Xəbərətənin 8 buraxılışında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Midri Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini Umayra Tağıyeva ilə danışmışıq. Görək, 1-2 gündə ayın sonuna qədər ümumiyyətlə Bakıda yağış yağacaq, yoxsa günəş çıxacaq? Nə gözləmək olar havadan?
Bizim proqnozumuz öz qüvvəsindədir. Belə ki, bu ayın sonuna dək, sentyabrın sonuna dək hava şəraiti əsasən tutqun keçəcək. Fasilələrlə yağışın yağması gözlənilir. Respublikanın bəzi rayonlarında Xüsusən də Dağlıq və Dağətəyə rayonlarında yağışın gecə və axşam saatlarında leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Temperaturlar iqlim normadan bir qədər aşağı olaraq gün orta saatlarında paytaxtda 16-18 dərəcə intervalında dəyişəcəkdir. Oktyabr ayının ilk günlərinə gəldikdə isə biz ayın 1-i axşama doğru və 2-i axşama dək yenidən növbəti bir siklonun keçməsini gözləyirik. Belə ki, oktyabr ayının ilk günlərində də yağışların yağması istisna olunmur. Sonraki günlərdə isə ayın 3-ü, 4-ü və 5-ində artıq yağıntı ehtimalı azalır.
Demək olar ki, artıq payız özünü göstərir, isti havalar gözləməyə dəyməz.
Bakıda dünən yağış problemlər yaratdı. Xüsusilə Bakı hamı üçün maraqlıdır ki, Bakıda yağış norma çərçivəsindəmi, aylıq norma çərçivəsindəmi yağmışdı və növbəti günlərdə də belə yağışlar gözləyə bilərikmi, yoxsa fasilələrlə az-az yağacaq, onu dəqiqləşdirək.
Təbii ki, indi müşahidə olunan yağış normadan artıq idi. Ümumiyyətcə qeyd etmək istərdim ki, dünən bir sutka ərzində aylıq norma miqdarında yağış qeydə alındı. Yəni, düşən yağıntının miqdarı 20 mm təşkil elədi. Bu da aylıq normanın 116% deməkdir. Yaxın günlər ərzində biz yenə də yağışın yağmasını gözləyirik. Amma intensivliyinə görə biz müqayisə etsək ötən gündən, yağıntılar bir qədər az olacaqdır.
Umayra Tağıyeva, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini növbəti günlər üçün, bayram günləri üçün hava proqnozunu çatdırdı sizə. Artıq verilişimiz yardım keçir, ona işləyir 16-17 dəqiqə bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq.
Güvan məkanındakı dondurulmuş münaqişələr regionda qeyri sabitliyin əsas mənbəyidir. Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov.
Amerika parlamentarlarının bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas etmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə soraq çatdırmağa çalışırıq. Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. İndi sizə mövzunu Amerika ilə davam elətdiririk. İndi telefon xəttində bizim Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, əvvəl ondan başlayaq ki, Azərbaycan Xarici İşləri Naziri də daxil olmaqla 3 nazir, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşləri Nazirləri Vaşinqtonda görüşdü. Görüş Vaşinqtonda yox, New Yorkda görüşdü və görüş belə deyirlər sükutla keçdi. Türkiyənin vasitəçiliyi barədə Amerikada nə deyirlər? Bu Amerikaya səhv eləyir yoxsa yox?
Ümumiyyətlə Məmmədyarov həm də Kandaliza Raysla görüşüb. Bu haqda məlumatlar varmı?
Ümumiyyətlə, hazırda Amerikada həm daxili siyasi proseslərin əsası da iqtisadi böhran məsələsi o qədər medianı doldurub ki, ümumiyyətlə demək olar ki, BMT-nin New Yorkda baş assambleyasının keçən iclası mediada işıqlandırılmadı. Və bu səbəbdən Azərbaycan, Ermənistan, Türk üç tərəfli görüşü də, Azərbaycan, Ermənistan iki tərəfli görüşü də, Kandaliza Rais və İlmar Məmmədyarovun görüşü də bunlar işıqlandırılmamış qaldılar. Yenə də vaxt məsələsinə görə, bu hadisələrin vaxtı üstə düşdüyünə görə xüsusi bir reaksiya yoxdur. Reaksiya verən Amerika tərəfindən konkret Matthew Bryson'ın bir şərh olub, şərh də müsbət olub, ondan ibarət olub ki, tərəflərin Minsk qrupunun işinin davam etdirilməsində təqdir etmələri çox müsbət aldı, biz prosesi davam etdirəcəyik. Yəni, bundan o tərəfə gedən şərh olunur. Kandaliza Rice'la Elmar Məmmədərovun görüşü haqqında da yayılan məlumat ümumi xarakterli məlumatlardan irəli getməyib.
Təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən mən deyim ki, biz Xarici İşlər Nazirliyi ilə də əlaqə saxlayıb bu görüşlər haqqında ətraflı məlumat almaq istəyirdik. Amma hələ ki, Nazirliyin əməkdaşlarının telefonları söndürülüdür. Yəqin ki, bayram tətilidir. Ona görə biz onlarla hələ ki, əlaqə saxlayıb məlumat götürə bilməmişik. Amma indi qayıdaq Qorxmazla söhbətə. Qorxmaz, deyirsən ki, Amerikanın bu günlərdə başı daha çox özünə qarışıb. Bu maliyyə böhranı ilə məsələyə hansı qərara gəldilər? Biz xəbərlərdə qismən məlumat verdik bu haqda, amma mən istərdim ki, sən orada səslənən şərhləri və biraz da detallı məlumatları çatdıraydın bizə.
Hazırda həminki dinamika davam edir ki, demokratlar çalışırlar mümkün qədər bu müzakirələr uzansın. Respublikaçılar tezliklə iqtisadi tədbirlər paketinin kongresdə təsdiqlənməsinə çalışırlar. Yenə də verilən bəyanatlar da ziddiyyətlidir. Respublikaçılar bəyan edirlər ki, artıq demokratlar respublikaçılar arasında bu iqtisadi tədbirlər paketinə dair razılaşma əldə olunub və yaxın tezliklə onların gümanı izləmələ birinci gün kongres bu yardımı nəhayət ki təsdiqləyə bilər. Demokratların isə çoxluğun lideri kongresdə bəyanat verib ki, razılaşma əldə olunub, üçüncü günə qədər güman olunur ki, biz razılaşmaya gəlib səs verməni gətirəcəyik. Yəni, yenə də gördüyünüz kimi burada tərəflərin verdiyi bəyanat arasında 2 günlük fərq var. Sabah səhər tezdən George Bush yenə özünün mövqeyini açıqlayacaq bu məsələ barədə. Güman ki, bir qədər də təsdiqlər qoyacaq ki, Kongres bu tədbirləri təsdiqləsin. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, 700 milyard dollarlıq iqtisadi paket aparıcı şirkətlərə ki, onlar böhran içindədir, nəcür təyin olunacaq? Hazırda əldə olunmuş razılaşmayan ümumi cifkələrindən ibarətdir ki, 250 milyard dollarlıq yardım birdən verilsək, ABŞ hökumətinin özünün nəzarətində olacaq. Artıq onlar hər dəfə kongresdən icazə almayacaqlar bu pulu nəcür xərc edəsinlər və dekabrın 31-nə qədər onlar bu pulla müəyyən şirkətlərdən müəyyən səhmləri, batan səhmləri alıb xilas edə bilərlər. Demokratların bir neçə şərtləri artıq respublikaçılar tərəfindən qəbul olunub. Bu şərtlər arasında respublikaçıların əvvəl qəbul etmək istəmədiyi bəzi ağır şərtlər var. Bu şərtlərin birincisi həmin o hökumətin iqtisadiyyata müdaxilə dərəcəsidir. Respublikaçıların ilkin planına əsasən sadəcə pis səhmlər alınmalı idi ki, bazar normallaşsın. Demokratlar isə yəni solçu ideologiyaya sadiq qalaraq hökumətin alınmış səhmlərin idarə olunmasında xüsusi rol oynamasını istəyirlər. Belə deyək, hökumət iqtisadiyyata nəinki pulla qarışır, həmçinin hökumət iqtisadiyyatın müəyyən sektorlarının idarə olunmasına çalışır. Konkret, məsələn, o banklar ki, bu dövlət yardım alacaqlar, indi əldə olunmuş razılaşmaya görə, hökumət onlardan tələb edəcək ki, onlarla birgə otursunlar, pis borcları modifikasiya etsinlər, dəyişsinlər. Yəni, hökumətin bu işi artıq əli girəcək ki, əvvəl bu qeyri-mümkün idi. Bundan sonra tələb olunacaq ki, yardım alan şirkətlər öz icraçı direktorlarına 500 min dollardan çox maaş verməsinlər. Çünki Wall Street-də icraçı direktorlara verilən maaşlar çox yüksək olur. Tələb olunacaq ki, işdən çıxarılan şəxslərə verilən sonuncu mükafatın həcmi anormal dərəcədə yüksək olmasın. Buna bunlar qızıl paraşüt deyirlər. Nancy Pelosi bu şərtləri şərh edərkən belə bir qısa bir şərh verib. Mənim Wall Street-ə bir sözüm var. Uşaqlar, qonaqlıq qutardı. Yəni ki, bizdən yaxşılıq görsəməyin, biz sizə verəcəyimiz hər dollara görə sizdən həmin dollar geri alınmasını gözləyəcəyik. Yəni, fərqlər bundan ibarətdir və əsas cizgilər də yardım paketində hələ ki, bundan ibarətdir.
Təşəkkür edirik Qorxmaz, çox sağ ol. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Amerikada maliyyə böhranı ilə bağlı yaranmış vəziyyətdən artıq kongres çıxış yollarını tapır. Deyəsən, paket təsdiqlənməlidir bugün günün sonunda və son məlumatların şərhləri çatdırdı həmkarımız. Birazdan davam edəcəyik. Xəbər ətər ölçüsünə davam edəcək.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlin dolaşsa.
canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşim sən.
Can Bakı!
Can Bakı bugün saat 12-də olacaq. Bugün mövzu Ramazan bayramı ilə əlaqədardır. Sevda İsmayılının aparıcının qonaqları isə Türkiyə səfirliyinin dini xidmətlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin və Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Hacı Seyid Cəmal Ərzimli olacaq.
Yeri gəlmişkən biz elə indi də bayram haqqında bir məlumatları sizə çatdırmaq istəyirdik. Məsələ bundadır ki, Ramazan bayramında ən çox istifadə olunan məhsulların qiymətləri üzrə monitoring başlayıb. Monitoring Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-insar dövlət xidməti keçirir. Bu barədə APA Economics İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən məlumat verilib. Monitoringdə məqsəd bayram günləri ən çox istifadə olunan mal və məhsulların qiymətlərinin süni artımının qarşısını almaqdır. Monitoring Ramazan bayramı bitənə kimi davam edir. Yer gəlmişkən, həmkarımız Aygün Muradxanlı da bir neçə gün öncə Bakı bazarlarında olub, ümumiyyətlə bazarda qiymətin artımı ilə maraqlanıb. Gəlin onun reportajını dinləyək. Sonra efirə gedəcək. Anacan, biz bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirdik ki, bayram günlərində bayram namazı neçədə qılına bilər, hansı gün qılına bilər. O haqda məlumatı indi sizə çatdıracaq. Prodüserimiz isə məlumatı reportajı çatdıracaq. Ramazan bayramı namazı sentyabrın 30-unda başlamalıdır.
Bu il bayram namazı sentyabrın 30-unda səhər saat 9-10 radələrində qılınacaq. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildiriblər. Ayın 30-unda oruc tutulub tutulmaması ilə bağlı suala gəlincə isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildiriblər ki, əgər sentyabrın 29-unda axşam ay görünərsə, 30-u səhər oruc tutulmur. Ürəyində ayın görünüb görünmədiyinə şübhəsi olanlar isə sentyabrın 30-unda bayram namazına kimi oruc tuta bilərlər. Ramazan ayında adam başına 3 kiloqram buğda, xurma və ya kişmişin dəyərində fitrə verilir. Bazarda isə 1 kilo buğdanın bugünkü qiyməti 60-80 qəpik civarındadır. Fitrə ailənin bütün üzvləri üçün adam başına hesablanaraq bayram gününə qədər verilməlidir. Fitrə imkansız əlil və yetimlərə verilərsə daha xeyirli olur.
Azərbaycanda da adətən belə deyirlər ki, fitrəniz qəbul olunsun. Və indi həbər elədiyimiz kimi reportajımız var. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Yaxın aylarda Azərbaycanda inflyasiya bir qədər də sürətlənəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Quba Divadoğlu belə bir proqnozla çıxış edir. Onun sözlərinə görə həm sentyabrın 1-dən əmək haqqı və pensiyaların 25% artırılması, həm də başqa mövsümü amillər ərzaq bazarında gözlənilən bahalaşmanı artıq yaradıb. Son günlər yumurtanın, unun, düyünün, bitki yağının qiymətləri artıb. İqtisadçı düşünür ki, qarşıdan gələn Ramazan bayramı günlərində də ərzaqların qiyməti artacaq.
Artımdan olan əmək bayram ərəfəsində verilir, amma bayrama qədər artıb qiymətlər öz işini görübdür. Elə bir ki, hökumət bir əli ilə cibimizə deyək ki, bir 20 manat, 30 manat pul verib, o bir əli ilə də insansız şirkətlər o pulu bərbaşdan bizdən götürüblər. Yəni son nəticədə həyat səviyyəsində əhəmiyyətli dəyişiklik yoxdur, amma bütövdə götürəndə bunun bazara elə artırıcı təsiri var. Çünki mən adını çəkdiyim məhsulları Azərbaycan bazarına təqdim edən insansız şirkətlərdir.
Quba Divadoğlunun sözlərinə görə hökumətin qısa müddət üçün ciddi effekt verəcəyi rıçaqları yoxdur. Ona görə də hökumət uzun müddətli dövr üçün düşünməli, kənd təsərrüfatının, emal sənayesinin inkişafına təkan verməlidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin başçısı Abbas Əliyev isə deyir ki, hökumət anti-inhisar tədbirlərini davam etdirir. Ramazan bayramı ərəfəsində ərzaq məhsullarının qiymətinin süni artımının qarşısının alınması üçün bazarda monitorinqlər aparılır.
Daha çox istifadə olunan ərzaq məhsulları üzrə. Artıq bir neçə gündür ki, monitorinqlərə başlayıb bizim əlaqədar qurum.
Abbas mən, bax, bu monitorinqlər aparıldı, konkret nəticələr müəyyən oldu. Bax, bundan sonraki addımlar nə olur? Nazirlik bundan sonra hansı addımlar atır?
Bilirsiniz, monitorinqlərin aparılmasında məqsəd bu bayramda istifadə olunan ərzaq məhsullarının satışı zamanı süni qiymət artımı hallarına yol verilməməsidir. Yəni, monitorinqlər ona yönəlib ki, süni şəkildə qiymət qaldırılmasın.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə monitorinqlər bayram günləri də davam edəcək. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, maaş və pensiyaların artımı onların həyat səviyyəsinə elə də ciddi təsir göstərməyib.
Pensiya nə qədər artırsa, buradan artırır, oradan produktu qaldırır. Heç cürə mümkün deyil. Yenə çətinlik çəkirik.
Maaşlar, pensiyalar qalxır. Sizcə bu ölkədə inflyasiyanın artımına, qiymətlərin bahalaşmasına səbəb ola bilər?
Bu təbiidir. Çünki imkan artdıqca qiymətlər də qalxır. Bazarda imkanlar az olur.
İnflyasiyanın sürətini azaltmaq üçün birinci növbədə nəzarət eləməlidir.
gətirilən mallara, satılan mallara. Bu bir. Hazır alsın, gətirsin, təşkil etsin satışı ucuz qiymətlə. O birisilər də alırsınız, məcbur salacaqdır uşaq.
Siz ümumiyyət hesab edirsiniz ki, bu pul kütləsinin artmağı inflasiyaya səbəb olurdu?
Nəzarətsiz olanda elə olur. Amma müəyyən onun nəzarət formaları var. Müdaxilə formaları var dövlət tərəfindən. O gərək həyata keçirilsin ki, bu da artmasın inflasiya.
Heç olmasa 150 manat. Ki, doyunca bir çörək yiyək. Yoxsa bir toyuğu alırsa gərək 10 gün onu xırda-xırda yiyəsə tək adam. Bir çatasın. İtər.
Vətəndaşlar deyir ki, indiki qiymətlərlə minimum ehtiyacların ödənilməsi üçün maaşların və pensiyaların qüvvədə olan səviyyəsi azı 2 dəfə artırılmalıdır. Yalnız bu halda yaşayış səviyyəsini normal adlandırmaq olar.
Aygün Buraxanlı reportajını dinlədik. Bu, verilişimizdə sonuncu reportajıydı. Artıq onun yarısıdır. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Güvən məkanındakı dondurulmuş münaqişələr regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyidir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas etmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Belarusda keçirilən parlament seçkilərində əksəriyyət yerləri prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları tutub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və diqqətli dinləyicimiz bilir ki, biz hər səhər mətbuatdan seçmələri çatdırırdıq, amma dünən demək istirahət günü olub və ümumiyyətlə Azərbaycanda tətillər başlayır, bayram tətilləri başladığına görə qəzetlər işləməyib. Hər halda bugün bizim əlimizə heç bir qəzet gəlib çıxmayıb və ona görə biz sadəcə informasiya agentliklərindən bir neçə məlumatı sizə çatdırmaq istəyirik.
Aynespress.com saytından bir məlumat oxuyaq. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül deyib ki, mən Nyu-Yorkda Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla görüşməmişəm. BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən 63-cü sessiyasında iştirak edən Türkiyənin Prezidenti Abdullah Gül Birləşmiş Ştatlarda keçirdiyi görüşlər barədə jurnalistlərin sualına cavab verib və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla Nyu-Yorkda da görüşdüyü barədə məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Abdullah Gül deyib ki, münasibətlərdə hansısa yeniliyin olmaması bu görüşdən vaz keçməyə vadar eləyib. Əsas məsələ tərəflərin müzakirələri davam etdirmək barədə razılıq gəlməsidir. Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçirilib və bu formatda gələcəkdə də danışıqların təşkili istisna deyil. Bu danışıqları davam etdirmək çox vacibdir.
Demək, Azərtaca baxaq, Azərtaca məlumatını oxuyaq. Yenə də Abdullah Gülün dediklərinə diqqət çəkilib burada. Nyu-Yorkun demək, Azərbaycan Assosiasiyasından Azərtaca verilən məlumatda bildirilir ki, sentyabrın 27-sində BMT baş qərargahının yaxınlığında yerləşən Türk evində baş məclisin sessiyasında Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül də iştirak edib. Bu deyib ki, görüşdə iştirak edən Nyu-Yorkun Azərbaycan Assosiasiyasının üzvləri dövlət başçısı ilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini müzakirə ediblər. Assosiasiyanın vitse prezidenti Zəminə Mirhadiyeva bu yaxınlarda Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasının mümkünlüyü ilə bağlı Azərbaycan icma üzvlərinin narahatlığını Abdullah Gülə çatdırıb. Türkiyə Prezidenti buna cavab olaraq bildirib ki, Ermənistan Türkiyə qardaş olan Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarını qaytarmayınca bölkə ilə sərhədlərin açılmasından söhbət belə gedə bilməz.
Və bir idman xəbəri DEA saytından, deməli, Dünya Çempionatı İtaliyada keçirilən kickboxing üzrə Dünya Çempionatında Azərbaycan idmançıları 8 medal qazanıblar. Deməli, 2 idmançı qızıl medal, qalanları gümüş və birinci medalla kifayətləniblər.
Belə demək mümkünsə, Azərbaycanlı idmançılar qan eləyiblər. İndi saytımıza baxaq, azadlıqradiosu.az saytında bizim forumumuz var. Azərbaycanda rüşvətxorluğun kökünü kəsmək mümkündürmü, yəni sonunu görürsünüzmü? Bununla bağlıdır bizim demək, sorğumuz və cavablardan bəhsini sizin diqqətinizə çatdıraq.
Rusiyadan Bakı yazır, Rusiyadan Əli yazır ki, bu çox böyük və tərəfli proses olacaq. İlk öncə ideoloji mübarizə aparıb insanlara şüuraltı səviyyədə rüşvətin lazımsızlığını aşılamaq lazımdır, amma biz nə edirik? Dilimizdə rüşvət və hörmət sözləri artıq sinonimə çevriliblər.
Xandadaş Şahbudaq bəy sizə Lənkərandan yazır ki, siz bu haqda danışırsınız, amma çıxış yolu göstərmirsiniz. Onun fikrincə ən yaxşı çıxış yolu elə seçkilərdir. Yəni bu zaman həm məmurların, həm də xalqın demək, həm cəsarəti artar, həm də məsuliyyəti artmış olar. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağacaq yenə. Havanın temperaturu isə 18-19 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrinə gəlincə, bölgələrdə də yağış olacaq. Havanın temperaturu 17-18 dərəcə olacaq.
Belə, gün boyu yaxşı ovqat arzulayırıq. Düzdür, Bakıda, eləcə də Azərbaycanın başqa bölgələrində yağış yağır deyin, bayram ovqatı o qədər hiss olunmur, amma əsas odur ki, bayram ovqatını içərimizdə yarada bilək. Biz sizə yaxşı bayram tətilləri arzulayırıq və sabaha kimi sizdən ayrılırıq. Sabah yenə biz burada olacağıq sizə dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırmaq üçün.
Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Şahnaz Bəylərqızı.
Sağ olun.